Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qarganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab, o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda Ilhom, Justin va Narsehni jamoat cho'poni qanday bo'lishi kerakligi va Isoning hojga borish oldida ukalari shohlikning o'ng va chap tomonlarida o'tirishi haqidagi suhbatni ko'rib chiqqan edik. Justin davom etib, "Ha, Yoqub ushbu kosani ichgani aniq. Chunki aynan Yoqub 12 shogirdlardan birinchi bo'lib iymoni uchun o'lgan edi. Lekin ularning savollari deb Iso barcha shogirdlariga dunyo rahbarlari odamlar ustidan hokimiyatlik qilmasliklarini, aksincha xizmatkor bo'lishlari kerakligini aytgan edi. Bu muhim haqiqatni Iso Masih aytib o'tgan. Uning o'zi ham xizmat qildirish uchun kelmagan edi. Aksincha odamlarga xizmat qilib, ular uchun hayotini qurbon qilish maqsadida dunyoga kelganini aytgan edi. Ilhom ham o'z o'rnida bu hikoyani o'qib berayotganingda men Isoni eslagan edim. Aniqrog'i, so'nggi tushlikda shogirdlarining oyoqlarini yuvgani esimga tushdi. U oxirgacha xizmat qilgan edi, deb aytdi. Justin shu onda, "Ha, Iso Masihdan ibrat olishimiz kerak. Qo'limizdan kelishi mumkin bo'lgan narsa odamlarga xizmat qilishdir" deb qo'shib qo'ydi. Erta tongda bizning ikki musofirlarimiz Baliq va Non jamoatini tark etib, Quddus shahriga yo'l olishdi. Ilhom Narsehning qilgan xizmati uchun minnatdor edi. Narseh ham o'z o'rnida Ilhomning himoyasi uchun minnatdor edi. Narseh Luqiyning gaplariga ishonib, bir marotaba qoqilgan edi. Endi bundan buyon u hech kimning tebratishiga qoqilmasligini bilib oldi. Muqaddas shahar ular o'ylagandan ko'ra ajoyibroq edi. Rabbilari Iso Masih xizmat qilgan, o'lgan va qayta tirilgan joyda bo'lish ular uchun g'ayrioddiy tuyg'uni keltirar edi. Bizning forslik musofirlarimiz birinchi kunlarni Getseman bog'ida va muqaddas qabr jamoatida o'tkazishdi. Bu unutilmas lahzalarni ular hech qachon unutmasligi aniq edi. Lekin shunga qaramasdan o'sha payt Quddusda ko'pgina tashkilotlar va guruhlar bor edi va bizning musofirlarimiz bemalol ularning ta'siri ostiga tushib qolishlari mumkin edi. U yerga yetib kelib, ular shaharni forslik musofirlar va ruhoniylar bilan egallab olinganini payqashdi. Musofirlarimiz o'zlarinikiga qo'shilishdi, ya'ni forsliklar bilan birga bo'lishdi. Lekin biroz vaqt o'tib, ularning non va baliq jamoatidagi olgan hayotiy darslari o'z foydasini berganiga ular amin bo'lishdi. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Bordi-yu, hikoyani elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, 3w.najot.com saytidan ko'chirib oling yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga maktub yo'llang. Undan tashqari, saytda boshqa ko'pgina qiziqarli va foydali hikoyalarni ko'chirib olish imkoniyatiga egasiz. Xudoim, yurak musofirchiligingizni marhamatlasin. Xayr, omon bo'ling.